السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایک مخلص اور وفادار جماعت عطا کی ہے۔
آمینی جعلیہ جمعیہ یعنی ایمانی ninaona kwamba kwa ajili ya kazi yote au kwa ajili ya lengo lolote nikiwaita wanakuja kwa haraka na kwa shauku ya imani na wanashindana kwa ajili ya hii na kwa ajili ya uwezo sawa na uwezo wao wanakuja na ninashuhudia kwamba imani na utii wa hali ya juu unapatikana ndani yao nikitoa amri yoyote wao wanakuwa tayari kutii ile amri yangu na amesema kwamba kwa hakika taifa lolote wala jumuiya yoyote haiwezi kupatikana mpaka jumuiya ile iwe na tabia ya kutii imamu yake na iwe na imani ya hali ya juu na utii pia. Amesema sinama la sallallahu alayhi wasallam kwamba Yesu Kristo shida matatizo aliyopata pamoja na sababu nyingine ilikuwa sababu moja hii pia jumuiya ilikuwa udhaifu na ilikuwa haina tabia ya kutii na kinyume chake maswahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam walikuwa walionyesha mfano wa utii na imani ya hali hii kwamba mfano wake haupatikani katika historia. Wao kwa ajili ya mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa tayari kupata mateso ya kila aina kiasi hiki kwamba waliacha nchi yao iliyokuwa mpendwa wao na waliacha mali yao na jamaa zao pia na hatimaye kwa ajili ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa tayari kutoa uhai wao. Hii ilikuwa imani yao na utii wao ambao uliwapatia mafanikio. Ninaona kwamba jumuiya yangu pia Mwenyezi Mungu amejalia imani sawa na uwezo wake na kwa sababu ya hii wao wanaonyesha shauku ya imani yao na utii wao pia. Kisha Sayyidina Muhammad SAW katika kitabu chake kiitwacho Hakikatul Wahi anasema kwa kueleza nishani za Mwenyezi Mungu katika nishani ya 76 anasema kwamba katika barahini ya Ahmadiyya kuhusu mimi Mwenyezi Mungu alitoa bishara hii kwamba alqaitu alqaytu alayka mahabbatu minni wale tusna ala aini, yani Mwenyezi Mungu anasema kwamba nitatia mapenzi yako ndani ya mioyo ya watu na nitakulelea mbele ya macho yangu. Hii ilikuwa ufunuo wa wakati mimi nilikuwa peke yangu, kulikuwa hakuna wafuasi wangu, na ilhamu hii imetimia na Mwenyezi Mungu alinipatia wafuasi wa aina hii ambao Mwenyezi Mungu alitia utii na mapenzi kwa ajili yangu. Wengine walitoa uhai wao kwa ajili yangu, wengine waliacha, walifukuzwa katika nchi zao na waliteswa na walisumbuliwa, na wako maelfu ambao wanatanguliza mapenzi yangu juu ya nafsi zao na wanaweka mali yao mbele yangu. Sayyidina Muhammad SAW, kwa kueleza habari ya Zafar Shah Sahib aliyekuwa sahaba wake, anasema kwamba yeye alisema yule sahaba kwamba nina hamu kwamba chini ya uongozi wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam niendelee kuishi. Mwenyezi Mungu anajua kwamba ninayo mapenzi kiasi gani kuhusu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ninayo mapenzi kiasi hiki kwamba mali yangu yote na nafsi yangu na najitolea kwa ajili yako. Ndugu zangu na wazazi wangu pia natoa kwa ajili yako. Mwenyezi Mungu anifishe katika hali ya utii wako na katika mapenzi yako. Amin. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba ninapoona imani ya hali hii na utii wa aina huu, basi mimi nasema, e Mola wangu, wewe unamiliki kila kitu, na katika dhama hii uliwaleta hawa wapendwa wangu, hii ni nishani ya kudra yako. Zuhra anasema kwamba sasa hivi mimi nitaeleza riwaya ya baadhi ya maswahaba wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambao walikuwa wamejaa na mapenzi na imani. Mambo riwaya nyingine yanaonekana ni riwaya ya kawaida au ni kitu cha kawaida, lakini kila riwaya ambayo inaeleza mapenzi ni mafunzo kwa ajili yetu. Riwaya hizi zinaonyesha mapenzi ya maswahaba wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa nayo, na walikuwa wakitii kwa moyo safi namna gani wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na vitu hivi vyote ni mfano kwa ajili yetu pia. Kwa hakika utii huu wa kweli ni ambao unatupatia ucha Mungu wa kweli, na vile vile unasababisha maendeleo ya jumuiya pia. Hadhrat Fadhil Lahi Sahib mstaafu wa posta anasema kwamba nilipewa promosheni na nilipandishiwa daraja, na nilimwelezea Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba nimepata promotion na mimi nahama kutoka hapa. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba angalia, Fadhil Lahi, hapa watu wanakuja kwa kutumia maelfu na maelfu, yani wanakuja Qadian, na wewe kwa sababu ya promotion unaacha Qadian, ubaki hapa hapa, sisi tutakupatia upungufu wako. Anasema kwamba sawa na agizo la Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikakataa kwenda sehemu nyingine na nikajitolea faida nilikuwa nikitegemea kupata kwa sababu ya promosheni. Hadhrat Mufti Fadhlur Rahman Sahib anasema kwamba Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akienda Gurdaspur kwa ajili ya kufuata kesi yake, na alikuwa akinichukua pamoja naye, na wakati huo kulikuwa gari ya farasi. Asubuhi alipokuwa akija, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiuliza, Fadhlur Rahman yuko wapi? Ikiwa ningekuwa pale nilikuwa nikisema nipo hapa. Pengine alikuwa akiniita kutoka Yumani kwamba uje haraka. gari ya farasi ya sinama la sallam nilikuwa nikiendesha. Mwenye gari alikuwa akiambiwa kwamba asiendeshe yeye, bali badala yake mimi nilikuwa nikikaa kule, na sinama la sallam alikuwa akikaa peke yake katika ile gari ya farasi. Na katika hali hii mtoto wangu mmoja akaamua na akapata maradhi ya typhoid, na sinama la sallam alikuwa akienda kumuona mara kwa mara. Siku moja kabla ya kesi yake, mke wangu akaniambia umwandikie sinama la sallam kwa ajili ya maombi, na nikasema kwamba ikiwa sinama la sallam anakuja kila siku kwa ajili ya kumwangalia mtoto, haina haja ya kumwandikia. Lakini mke wangu akasisitiza, kwa hiyo nikaandika barua na nikampelekea sinama la sallam. Sinama la sallam akaniandikia kwamba mimi nitafanya maombi, lakini kama imeamuliwa na Mwenyezi Mungu basi haiwezi kutelewa. Kwa kusoma maneno haya, nika machozi yakaanza kutoka, na mke wangu akaniuliza ni nini. Akasema mtoto huyu hawezi kupona, ikiwa angeweza kubaki hai sinama la sallam asingeandika hivi. Na kesho yake ilikuwa safari kwenda mahakamani, na wote walikuwa wanamsubiri. Sinama la sallam akatoka, lakini hakuongea na mtu yoyote, na akaja nyumbani kwangu akamwona mtoto na akafanya maombi, na akaniambia kwamba ubaki hapa leo kwa sababu hali ya mtoto si mzuri. Kwa hiyo nikabaki nyumbani, na ilikuwa hii safari ya moja tu katika safari zote sinama la sallam kwamba sikuweza kwenda pamoja naye. Na nilikuwa na huzuni sana kwa sababu ya hii kwamba sikuweza kwenda pamoja na sinama la sallam, ingawa nilikuwa na huzuni ya mtoto wangu pia. Hadrat Hafiz Abdul Ali Sahib رضی اللہ تعالی عنہ anasema kwamba Mir Muhammad Ismail Sahib alipoenda kwa ajili ya kusoma Lahore, sinama la sallam alisema kwamba usikae peke yako katika nyumba moja, bali ukae na mtu mwingine pia pamoja nawe. Kwa kufuata amri hii, Hadrat Ismail Sahib hakukaa peke yake, na wakati huo Mir Ismail Sahib alipanga nyumba na alikuwa akiishi kule. Na anasema kwamba mimi nilishuhudia maisha mzima kwamba hakukaa peke yake, bali alikuwa akikaa na mtu mwingine. Hadrat Malik Shadi Khan Sahib Waldamir Bakh Sahib anasema kwamba mimi pamoja na Jamaluddin Sahib nilikuja Kadian. Tulipokuja msikitini ilikuwa wakati wa dhuhuri, sinama la sallam akaja kwa ajili ya swala. Nikapeana mkono na sinama la sallam, na nilivaa earrings masikioni mwangu. Sinama la sallam akasema hii ni earring nini, Waislamu hawavai earrings. Mia Jamaluddin Sahib akasema kwamba huyu ni mtu wa kijiji na hawana elimu ya mambo haya. Sinama la sallam akasema kwamba uvue mara moja earrings. Jamaluddin akasema baadaye kwamba uvue mara moja kwa sababu ni amri ya sinama la sallam. Kwa hiyo nikatoa mara moja nikavua, na baadaye nilipokuja kwa ajili ya swala, sinama la sallam akasema kwamba sasa hivi unaonekana ni Muislamu. Na baadaye nikafanya bayat. Huzura anasema kwamba siku hizi pia vijana kwa kufuata fashioni wanavaa vitu vya aina mbalimbali, wengine wanavaa necklace ya dhahabu, na hii hairuhusiwi, yani wanaume hawezi kuvaa dhahabu. Na nimeona vijana wa Kiahmadia pia kwa athari ya mazingira ya hapa wanafanya fashion ya aina mbalimbali. Mama Mabashira Mabati Sahib anasema kwamba safari moja sinama la sallam alisema kwamba mchele yani pilau ipikwe nyumbani sawa na amri ya sinama la sallatu wasalam. Hadrat Ammaja alipeleka pilau ile katika kila nyumba ya wanajumuia, na pilau ile inaitwa pilau yenye baraka, na ilikuwa amri ya sinama la sallatu wasalam kwamba watu wote wa nyumbani wale pilau ile, yani wale wote waliopelekewa pilau ile waliambiwa kwamba wote wale ile pilau. Anasema Abdurrahim mtoto wa Bashir Ahmad aliyekuwa akifanya kazi Jammu Kashmir, baba yake aliweka mchele kidogo katika bahasha na alimpelekea. Huzuri anasema kwamba amri ilikuwa kwamba wana nyumba, yani kila nyumba iliyopelekewa pilau watu wote wa nyumbani ile wale pilau, lakini yule Bashira alimpelekea baba mtoto wake na alimwambia kwamba nakupelekea chakula hii chenye baraka ule. Huzuri anasema hii ilikuwa utii wao wa maswahaba sallallahu alaihi wasallam. Hadrat Mia Abdul Ghaffar sahab anasema kwamba safari ya mwisho wakati sallallahu alaihi wasallam alikwenda Lahore, alimwandikia barua baba yangu aje Lahore. Baba yangu alipofika Lahore, Khaja Kamaluddin sahab akamwambia baba yangu kwamba unafanya nini hapa Lahore, kwa nini umekuja hapa Lahore. Baba yangu akamwonyesha barua ya sallallahu alaihi wasallam kwamba umuulize sallallahu alaihi wasallam ambaye ameniandikia barua na ameniita hapa. Nikakutana na sallallahu alaihi wasallam na nikanyoa nywele zake na nilimpaka henna pia nywele zake, na nilikaeleza aliyosema Khaja Kamaluddin sahab sallallahu alaihi wasallam alimwandikia maandishi. Baba yangu alionyesha maandishi yale na watu wote kwa kuona yale maandishi walikaa kimya, na sallallahu alaihi wasallam alimwonyesha mapenzi hivi pia, alimpatia rupia 5 na alisema kwamba mimi nimekuita hapa, usijali watu hao wanasema nini. Yani mapenzi walikuwa wanayo maswahaba sallallahu alaihi wasallam. Vile vile sallallahu alaihi wasallam pia alikuwa alikuwa akiwapenda zaidi na alikuwa akiwapatia mapenzi zaidi. Hadhrat Sheikh Zainul Abidin sahib radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba Hafiz sahib alipokuja Qadian alikuwa akivuta hookah, yani aina fulani ya sigara, na alikuwa akienda katika nyumba ya Nizamuddin kwa ajili ya kuvuta hookah. Na Nizamuddin alikuwa mdui wa sallallahu alaihi wasallam, na sallallahu alaihi wasallam akapata taarifa yake. Sallallahu alaihi wasallam akampatia hela Mia Ahmad na akasema, Mia Ahmad, naenda sokoni na ukanunue hookah, na wakati wote ukiona ni haja basi uvute, lakini usiende kwa Nizamuddin, kwa sababu hawa watu walikuwa mdui wa Islam. Kwa hiyo akanunua hookah na aliendelea kuvuta. Baada ya miezi 6 au 7 akasema, Ahmad Ali, ukiacha hookah itakuwa vizuri sana. Ahmad akasema, Hamza akasema, sawa huzuri, taacha. Na kwa hivyo akaacha kuvuta hookah, yani sigara ile, kwanza kwa ajili ya kuwaepusha katika urafiki wa wale watu wabaya. Alifanya mpango kwa muda na akasema ununue hookah na uute hapa nyumbani. Na ile wakati ilipopita akasema tena sallallahu wasallam kwamba kitu hiki ni kitu ambacho ni kibaya kwa ajili ya afya na kinasababisha maradhi mbalimbali, kwa hivyo ni bora uache. Huzuri anasema kwamba mtu yeyote asione kwamba sallallahu wasallam alifanya mpango mara moja kwa ajili yake, kwa hivyo kuvuta sigara na vitu vya aina hii sasa naruhusiwa kuvuta. Sallallahu wasallam amesema sehemu moja kwamba wakati wa sallallahu wasallam tambaku ikengepatikana lazima angekataa isivutwe. Hadrat Malik Ghulam Hussein Sahib Muhajir radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba safari moja sallallahu wasallam aliniita wakati mtu fulani set fulani alipokuja. Sallallahu wasallam akaniita na akasema, Mia Ghulam Hussein, kwa ajili ya kumhudumia set sahib, Pira na Karamdad nimempatia jukumu, lakini wao si wasomi sana, kwa hivyo wewe pia umangalie Sheikh sahib, umhudumie. Pira alipewa jukumu la kununua vitu kwa ajili ya Sheikh sahib, na kwa sababu Sheikh sahib alikuwa akivuta sigara, kwa hiyo Pira alikuwa akitayarisha hookah, yani sigara ya aina fulani kwa ajili yake. Sallallahu alaihi wasallam alinipatia jukumu la kuangalia hao wote wawili, na alisema pia kwamba umangalie vizuri Sheikh sahib, and Sheikh sahib ni mwenye heshima sana na anakuja hapa kwa kupata taabu sana. Sheikh sahib alipokuwa akisema kwamba anataka maji baridi, nilikuwa nikienda msikitini mara moja na nilikuwa nikimletea, na chakula pia nilikuwa nikimpatia. Na alikuwa akikaa mwezi moja na nusu, na Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiniuliza mara kwa mara kwamba je, Sheikh Sahib ana shida yoyote? Siku moja Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam alimuuliza Sheikh Sahib msikitini kwa kufanya tabasamu kwamba je, una tatizo lolote? Akasema hazur, sina shida yoyote. Wananiletea maji baridi kutoka misikitini. Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kumsindikiza alikuwa akienda karibu na Darushifa, na alipokuwa akirudi Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwapatia pira na karamdha rupia 22, na alikuwa akinipatia rupia 5 kama ni zawadi. Kuwapatia karamu wageni sawa na agizo la Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam, wote walikuwa wakifanya. Lakini hapa ilikuwa jukumu lingine pia, kwanza kupata thawabu ya huduma, na ya pili kwa ajili ya kuonyesha mapenzi na utii. Hazrat Maulvi Yazid Sahib رضی اللہ تعالی عنہ anasema kwamba safari moja Hazrat Mufti Muhammad Sadiq Sahib alikuwa akifanya kazi Lahore, wakati huo aliomba ruhusa ya kwenda kwake asubuhi kwa Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam, lakini Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam akasema usiende leo, ubaki hapa leo. Wakati wa mchana Mufti Sahib akasema kwamba ilikuwa sababu ya kazi nililazimika niende, lakini sasa wakati imeshapita. Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam akasema usijali kuhusu wakati, muda, uende sasa hivi, inshallah utafika ofisini. Mufti Sahib akaelekea kwenye batala na mimi pia nilienda pamoja naye, na ilikuwa saa 10 jioni, na wakati huo kutoka batala saa 8 gari ilikuwa ikiondoka. Wote walikata tamaa, lakini tulipofika stationi tukaambiwa kwamba gari imechelewa masaa 2. Kwa hiyo gari ikaja na tukapanda na tukafika Lahore, na ilikuwa si wakati wa mkutano mwaka, ilikuwa wakati mwingine. Wakati tulipoenda, Hadhrat Mia Abdul Aziz Sahib radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba Mia Chiraghdin Sahib alikuwa akisema kwamba safari moja siku ya Jumapili niliomba ruhusa kwa Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam kwamba nataka nirudi kazini, na Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiruhusu, lakini siku ile hakuniruhusu. Jumatatu asubuhi akaniruhusu, saa 5 nikapanda gari ya moshi na nikafika saa 9 Lahore ofisini. Lahore kisna saa 3 na nusu, saa 9 na nusu nikafika ofisini, na nilikaa tu ofisini. Huzuri anasema kwamba angalieni hapa pia, angalieni aliahirisha safari yake kwa ajili ya Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu alionyesha muujiza ya aina gani kwamba alipokaa ofisini kwake clerk akaja na akasema kwamba kazi jukumu ulilopewa je, umeshafanya au bado? Baadaye ofisa mwingine akaja na akasema kwamba saa 5 ulinipatia barua fulani na hili ni jibu lake. Yaani Mwenyezi Mungu alifanya mpango aina hii kwamba mtu mwingine alipeleka ile barua, lakini yule ofisa kafikiria kwamba Mufti Sahib alipeleka ile barua, na kila mtu wa ofisi alifikiria kwamba mimi nipo ofisini tangu asubuhi. Kwa hiyo saa 10 nilienda yumbani, na hii ilikuwa kwa sababu ya utii wa Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam. Hadrat Pir Mehdi Hasan Sahib anasema kwamba Sayyidina Ahmad alaihi sallallahu alaihi wasallam aliniita na akaniamuru kwamba kwa ajili ya kupikia chakula hatuna kuni, kwa hiyo uende vijijini na ununue kuni na urudi leo jioni, kwa sababu kwa ajili ya kesho hatuna kuni. Na akanipatia rupia 4 kwa ajili ya kununua kuni, na baada ya kupokea rupia 4 nikapanda juu ya paa ya msikiti wa Mubarak, karibu na minara ya msikiti wa Mubarak, nikaanza kufanya maombi kwamba Masihi wako amenipatia jukumu na kazi, na mimi sina uzoefu wa kazi hii, ujuzi wa kazi hii, unijalie ili mpaka jioni niweze kununua kuni na nifike nirudi hapa. Katika minara ile nikasikia sauti moja kwamba ni jangwa, nikaona labda kwa sababu ya jiraha ya mguu wangu Mwenyezi Mungu amenizuia nisiende, lakini nikafanya maombi tena nikamwomba Mwenyezi Mungu kwamba mimi nitaenda katika hali hii ya kwenda kuteketeke, lakini nataka nitimize amri ya masi wako Mwenyezi. Nikasikia tena sauti kwamba kuni itafika hapa, haina haja ya kwenda sema yote. Kwa hiyo nikafanya sajda ya shukrani, kwa hiyo nikakaa kule kule na nikaendelea kufanya maombi isije jioni nipate fedheha mbele ya Sayyidina Malaa salatu wasalam. Kisha nikaona kwamba mimi si nabii wa Mwenyezi Mungu, kwamba ufunuo wangu utatimia. Lakini baadaye wazo likaja moyoni mwangu kwamba ninatakiwa niwe na yakini juu ya ahadi ya Mwenyezi Mungu, lazima Mwenyezi Mungu ataleta kuni hapa. Kwa hiyo nikaendelea kukaa juu ya paa la msikiti wa Mubarak. Wakati wa dhuhuri nikashuka chini ya paa, na mtumishi mmoja wa nyumba ya Sayyidina Malaa salatu wasalam aliyeona wakati Sayyidina Malaa salatu wasalam alinipatia hela kwa ajili ya kununua kuni, akasema kwamba je, wewe hukuenda mpaka sasa hivi? Mimi nikamwambia kwamba Mwenyezi Mungu amenifunulia kwamba kuni itafika hapa hapa, haina haja kwenda nje. Kwa yule mtumishi akasema kwamba wewe je, unasema kwamba mpaka hutapata au ufunuo hutaenda kwa ajili ya kazi yoyote? Basi naenda kumwambia Sayyidina Malaa salatu wasalam kwamba wewe bado hujaenda. Kwa hiyo yule mtumishi akamwambia Sayyidina Malaa salatu wasalam, pamoja na hii kwamba nilimzuia asimwambie, yule mtumishi akamwambia Sayyidina Malaa salatu wasalam kwamba Madison anasema kwamba sitaenda mpaka nipate ufunuo. Nilikuwa na hofu kwamba Sayyidina Malaa salatu wasalam ataniuliza na nitalazimika kueleza ufunuo wangu. Yaani mimi siwezi kusema mbele ya Sayyidina Malaa salatu wasalam kwamba nimepata ufunuo. Kwa hiyo nikakimbilia mlango wa batala na nikaangalia nyuma kwamba je, kuna mtu yote ambaye ananiita. Na baada ya kufika kule nikanuia kwamba niende Sekwa na nitafute kuni na nimuombe msaada kwa Kharudin sahib wanisaidie. Baada ya kwenda kidogo mbele nikapata wazo tena kwamba Mwenyezi Mungu amesema kwamba kuni itafika hapa, kwa nini mimi naenda kule? Kwa hiyo nikarudi tena na nikapaa tena juu ya paa la msikiti na nikakaa kule na nikaendelea kufanya maombi ili Mwenyezi Mungu atimize ahadi yake. Pirandita alikuwa mtumishi wa Sayyidina Malaa salatu wasalam, kwa kuniona akasema kwamba kuni imekuja karibu na mlango wa pahari, twende tukanunue. Nikamshukuru Mwenyezi Mungu na nikaenda pamoja naye, na kule ilikuwa kuni ya aina mbalimbali na wanunuzi walikuwa 12 na kila mmoja alikuwa anaongeza bei ya kuni, na waliwahi kuweka bei ya kuni rupia 1 na 12. Mia Najbuddin sema kataka kuongeza 12, lakini nikasema kwamba ngojeni kwanza nione kuni ni kiasi gani. Kwa kuangalia nikasema kwamba bei ya kuni hii si zaidi, bei yake si zaidi ya rupia 1 na 12. Yeyote anataka kununua zaidi hivi basi anunue. Kwa kusema hii nikarudi, na nilikuwa nasema moyoni kwamba bila fadhili zako Mwenyezi Mungu mimi siwezi kupata kuni hii. Baada ya kuondoka kwangu wote wakatawanyika, lakini pira nitakabaki kule. Mwenye kuni akapata wasiwasi kwamba hakuna mnunuzi. Pira nitakasema wande uje pamoja nami, basi mimi nitakupatia rupia 1 na 12. Yule mwenyekuni akaja pamoja na Pirandita. Baada ya kufika akaadiana akasema kwamba mwenyekuni amekuja, na nikashuka chini ya paa la msikiti wa Mubarak. Baada ya kununua kuni ilipelekwa katika nyumba ya wageni, na baadaye nikaona kwamba habari nipeleke kwa Sayyidina Malaa salatu wasalam kwamba kuni imenunuliwa. Lakini baadaye nikapata wazo kwamba hii si kazi ya kumfahamisha Sayyidina Malaa salatu wasalam, mwenyewe Mwenyezi Mungu atamfahamisha. Asubuhi Sayyidina Malaa salatu wasalam alienda kwa ajili ya matembezi. Wakati wa kurudi Sayyidina Malaa salatu wasalam akasema kwa kunitania kwamba hapa Madison amekuja, ndio nimwambia anunue kuni, lakini anasema kwamba mimi sitanunua mpaka nipate ufunuo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. kwa kusikia hii wote walisheka. Angalieni, Mwenyezi Mungu alionyesha jinsi gani kwamba yeye yupo, na kwa hiyo alifanya mpango huu wote yeye mwenyewe. Hazrat Maulana Ghulam Rasul Sahab Raji ki anasema kwamba safari moja nilikuwa katika Kadian, labda ni mwaka 1995, Mia Abdulhamid Khan Sahib ambaye ni mtoto wa Mia Khan Sahib. Kuhusu Mia Khan Sahib, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amemsifu sana katika kitabu chake kitwacho Izala Ham. Khan Sahib Abdulhamid Khan Sahib akaniambia kwamba uende Kapurthala na ufanye mahubiri kule na utoe darsa, lakini nikasema kwamba mimi nitakaa katika Kadian, sitaondoka, nikilazimika kwenda basi nitaenda kwangu. Kwa kusikia hii, nikasema hata mimi nikimwandikia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam na akitoa amri kwamba uende pia, hutaenda katika hali? Nikasema lazima nitaenda katika hali hii na nitalazimika katika hali hii kwenda. Kwa hivyo aka mwandikia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam barua kwamba Maulana Ghulam Rasul Ajiki Sahib apewe amri kwamba aende pamoja nami na akae kule kwa ajili ya kutoa darsa na kwa ajili ya kufanya mahubiri. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika jibu la ile barua alisema kwamba ndio anaweza kwenda, mimi ninatoa ruhusa. Kwa hiyo nilienda pamoja naye Kapurthala, na kule nilikaa takriban miezi 6, niliendelea kutoa darsa na niliendelea kufanya mahubiri, na kwa ruhusa ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilikuwa mara ya kwanza nilienda kule Kapurthala kwa ajili ya kuhudumia Islam. Hata Mia Khairuddin Sahib anasema kwamba katika kesi ya Karamdin, mimi nilikuwa katika mji wa Gurdaspur. Ilikuwa wakati wa sala ya Maghrib. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba Firuzuddin Sahib Daskwi bado hajafika, na kesho asubuhi anatoa ushahidi, na alikuwa si mwanajumuiya lakini alikuwa mtu mzuri. Kisha akamwambia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Maulvi Sahib kwamba ulete mtu ambaye anafahamu Maulvi Noor Ahmad wa Lodhi Nangal. Mimi nikaenda nikasema, hazur, mimi namfahamu. Hazur akasema uende sasa hivi na asubuhi saa 3 uje pamoja naye. Nikafika usiku, na njiani usiku nikapumzika kidogo, na asubuhi nikafika kijijini. Maulvi Sahib baada ya kusala alikuwa anafundisha watoto. Kwa kuniona akaniuliza kwamba umekuja aje. Nikasema nimekuja kutoka Gurdaspur na Hazur amekuita. Kwa hiyo Maulvi Sahib akafunga kitabu chake mara moja na akasoma aya hii, ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi wali rasuli idha da'akum lima yuhyikum, yani enyi mlioamini muitikieni Mwenyezi Mungu na mtume wake wakati anakuita kwa ajili ya kuwapatieni uhai. Maulvi Sahib hakuenda nyumbani, bali alikuja pamoja nami moja kwa moja, na takriban saa 3 tulifika. Hadhrat Khalifa Nuruddin Sahib, mkazi wa Jammu, anasema kwamba wakati nilipokuwa katika kazi ya kuzunguka mji, na nilipokuwa nikienda sehemu yote, nilikuwa nikiuliza kuhusu watu wa Kapurthala, na nilikuwa nikieleza habari yao kwa alifa mtukufu wa kwanza. Siku moja nilikuwa napita karibu na mtaa wa Mahalla Khan, yani nikamuona mzee mmoja aliyekaa karibu na kaburi, na nikauliza ni kaburi ya nani. Akasema kwamba ni kaburi la nabii mmoja wa Yusuf Asif. Nikasema hapa nabii alikuja aje? Akasema kwa huyo nabii alikuja kwa mbali, na alikuja miaka mamia iliyopita. Na akasema kaburi hasa ni chini sana, na akasema kuna tundu katika kaburi, harufu nzuri ilikuwa ikija, lakini kwa sababu ya mfuriko ya maji ile harufu imekwisha. Na habari hii nikamwelezea khalifa wa kwanza. Baada ya muda mrefu wa tukio hili, wakati Maulvi Sahib alienda Kadian, siku moja Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hafla, na Maulvi Sahib pia alikuwepo pale, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba kwa mujibu wa aya hii, wa inahum wa ila rabbatin zati qararin wa ma'in, mimi ninaona kwamba baada ya tukio la msalaba Hazrat Isa alayhi salatu wasalam alihamia mahali kama ni Kashmir. Kwa hiyo Maulvi sahib akaeleza riwaya yangu kuhusu mtaa wa Khaniyar, sinama la sultasuma kaniita na kaniambia nifanye utafiti zaidi. Kwa hiyo nikafanya utafiti zaidi na nikatembea Kashmir, na kuhusu kaburi lile maulama 560 walitia sahihi, na lile taarifa nilipelekea sinama la sultasuma, na sinama la sultasuma alifurahi na alipenda ile ripoti yangu. Hazrat Sayyid Taj Hussain sahib anasema kwamba wakati sinama la sultasuma alipokaa katika nyumba ya Hamad Khan sahib katika Sialkot, mimi pamoja na babu yangu nilimwendea sinama la sultasuma. Alikubali bayat yetu na alisema kwamba uje Kadiana upate masomo ya Aidi, utakuwa taji ya wilaya ya Ulaya. Kwa hivyo nilijiunga na shule kule, na mara kwa mara nilikuwa nikimwendea sinama la sultasuma, na mara chungu mzima nilienda pamoja naye kwa ajili ya matembezi. Hadhrat Mia Sone Khan sahib anasema kwamba 1899 mimi katika mkoa wa Patiala nilipata kazi na niliendelea kufanya kazi ya maonyesho. Sheikh Hashim Ali alikuja kwa ajili ya kukagua kazi yetu, na kwa kuona kazi yetu alifurahi sana. Yeye alisema kwamba kutoka kwako Kadiani mbali kiasi gani? Nikasema ni maili 30. Sheikh Saba akasema kwamba mimi ni mtumishi wa sinama la salatu wa salam, na mimi nikajibu kwamba Mirza Saab moja, yani yeye alikuwa si manajumi wakati huo, yani Mirza Saab moja ni kiongozi wa watu wanaosafisha vyoo, na moja amekuwa Isa, kwa hiyo anakusanya hela. Baada ya kupita siku chache katika sehemu ya Hat, kuna kaburi la mzee moja jina lake ni Fati Ali Shah. Kule katika kaburi la lile mzee sinama la sultasuma akaja, nikampatia mkeka, sinama la sultasuma kakaa juu yake. Mimi niliendelea kumhudumia, yani anaeleza ndoto yake, na mwezi mmoja nilibaki katika hali hii. Baada ya hii, katika ndoto Shafati Elisaiba kaja katika ndoto yangu, akasema kwamba imamu wa dhama hii ameshazaliwa, ni yupo kadhi kadhia. Nikasema ni Mirza Ghulam Ahmad, na kwa kusikia hii akasema kwamba sema Mirza Ghulam Ahmad sahib, na nikaona kwamba hii ndoto ni wazo la moyo wangu. Baada ya siku chache tena mzee alikuja katika ndoto, akaja tena akasema, kwa nini hukuenda kadhiana, kwa nini hukufanyia bayat, uende mara moja na ufanyie bayat. Kwa hiyo mimi nikachukua likizo nikaja nyumbani, na kwa sababu ya kazi nyumbani nikachelewa, na yule wali akaja tena katika ndoto yangu na akasema kwamba mimi sikumwambia ukae nyumbani, uende kadhiani mara moja na ufanyie bayat. Kwa hiyo mimi nikaondoka toka nyumbani, nikafika Rasgo, mahali utwao Rasgo, kwa sababu kule jamaa zangu walikuwa wakiishi, na wao wakasema kwamba tutaenda baada ya muda kidogo. Nikakubali aliyosema. Usiku tena Shafatili akaja katika ndoto yangu, akasema kwamba umekuja maili 15 na 17 imebaki, sisi tupo pamoja nawe, kwa nini unaogopa? Kwa hiyo asubuhi nikaondoka na nikafika Kadian. Sina Ahmad alayhi salatu wasalam alikuwa pamoja na wafuasi wako wengi upande wa kusini. Nikauliza kwa nini watu wengi wanakusanyika katika msituni. Watu wakaniambia kwamba sinama la sultasuma anaenda kwa ajili ya matembezi, kuna watu wanaenda pamoja nami. Mimi pia nilienda kule na nikamsalimia sinama la sultasuma na nikapiana mkono. Sinama la sultasuma akaniuliza umetokea wapi, nikasema Ferozpur kutoka Hoshiarpur. Akaniuliza jina lako ni nani, nikasema jina langu ni Sone Khan. Akasema wewe ni yule Sone Khan ambaye ni mwenye ndoto. Hazuru anasema kwamba inaonekana Mwenyezi Mungu alimwambia sinama la sultasuma kuhusu Sone Khan. Akasema ndiyo, mimi ni yule yule. Akasema ukae siku tatu, baada ya siku tatu tutakubali bayati yako. Baada ya siku tatu akakubali bayati yangu. Sinama la sultasuma akasema kwamba mwanzoni waliompokea Isa alayhi sultasuma walikuwa watu wa kawaida wanyonge. Labda sinama la salatu wa salam alipata taarifa hii kwamba aliyosema kuhusu wafuasi wa Sayyidina Ali salatu wasalam. Sayyidina Ali salatu wasalam akasema kwamba waliopokea Isa ala salatu wasalam walikuwa mwanzo ni watu wanyonge, na vile vile wafuasi wangu pia ni wanyonge. Kwa hiyo akasema kwamba akampatia nasaha kwamba uwe na imani kwamba mimi ni mkweli, na ya pili usali swala tano, ya tatu usiseme uongo katika maisha yako. Kwa kusema hii akaniruhusu kwamba niondoke. Kila mwanajumuiya anatakiwa akumbuke nasaha hizi tatu katika maisha yake. Hadhrat Fadhil Isa wal Muhammad Baksha anasema kwamba ni safari moja, siku moja Sayyidina Ali salatu wasalam na Hadhrat Ammajan walikuja kijijini kwangu. Wakati walipokwenda kwa ajili ya matembezi, walipokuwa karibu kuondoka, alitupatia utupatie maji. Mama yangu akanipatia maji na akasema umpelekee. Nikampelekea maji mara moja, na Ammajana Sayyidina Ali salatu wasalam alikuwa amesimama njiani. Nikampatia maji ya Ammajana, akaanza kunywa. Sayyidina Ali salatu wasalam akasema maji yanatakiwa yakunywe katika hali ya kukaa. Kwa hiyo akakusikia hii Ammajan akakaa mara moja na akaanywa maji kwa kukaa. Hadhrat Nizamuddin Sahib anasema kwamba safari moja, wakati ilikuwa desturi kwamba wageni wote walikuwa kikusanyika katika chumba kimoja, kisha baadaye taarifa ilikuwa ikipelekwa kwa Sayyidina Ali salatu wasalam kwamba wageni wote wameshafika. Siku moja Sayyidina Ali salatu wasalam aliwahi kabla ya kuja kwa Khalifa Awwal radhiyallahu ta'ala anhu, na alikuwa bado hajafika. Sayyidina Ali salatu wasalam akaniambia kwamba umuite Maulvi sahib. Nilienda kwa kukimbia na nilimwambia amri ya Sayyidina Ali salatu wasalam. Khalifa wa kwanza akasema kwamba je, Sayyidina Ali salatu wasalam ameshafika? Na kwa kusikia hii, Khalifa wa kwanza akaacha duka lake la dawa na akakimbia, na akaja katika chumba ambapo Sayyidina Ali salatu wasalam alikuwa amekaa. Khalifa mtukufu wa kwanza alikuwa akikaa kwa kuinama kichwa chake mbele ya Sayyidina Ali salatu wasalam. Alikuwa hasimi mpaka Sayyidina Ali salatu wasalam alikuwa akimuuliza yeye mwenyewe. Hafidh Jamal Ahmed anasema kwamba Mwali Ghulam Ahmed alinielezea kwamba safari moja, siku moja usiku saa 5 saa 6 kutoka katika nyumba ya Sayyidina Ali salatu wasalam alimwendea Khalifa wa kwanza kwa ajili ya kuomba maziwa, lakini maziwa Mwali sahib akasema mimi sisi hatuna maziwa nyumbani, lakini utafute maziwa kwa thamani yoyote, sitaki kwamba mtu wa nyumba ya Sayyidina Ali salatu wasalam arudi bila maziwa. Hazura anasema huenda mgeni alikuja. Kwa hiyo mimi nikakimbia na nikamwamsha mtu mmoja, alijaribu kutoa maziwa katika matiti ya nyati yake, na kwa kudra ya Mwenyezi Mungu maziwa yalitoka. Lakini kwa kawaida jioni watu wanatoa maziwa, lakini usiku maziwa yalipotoka Maulvi sahib alifurahi sana. Hadhrat Hafidh Jamal Ahmed sahib anasema kwamba Mawli Ghulam Muhammad marhemu alisema kwamba mtu wa Batala, nimesahau jina lake, yeye kwa ruhusa ya Sayyidina Ali salatu wasalam alichukua mgonjwa wake ili amuonyeshe Khalifa wa kwanza. Na Sayyidina Ali salatu wasalam akasema, Mawli sahib, je, mpaka jioni utarudi? Mawli sahib akasema inshallah, ndio nitarudi. Na kwa kudra ya Mwenyezi Mungu, jioni katika Batala mvua ilinyesha sana, kila mahali maji yalijaa. Na katika hali hii Mawli sahib alirudi Kadhiana, alitembea na maji yalifika mpaka magoti. Na Sayyidina Ali salatu wasalam alipopata taarifa hii alisema kwamba mimi sikutaka hivi, kwa nini umepata taabu na shida hivi na umefika Kadhian? Hadhrat Maulvi Mia Abdul Aziz sahib anasema kwamba safari moja Maulvi Nuruddin sahib alikuwa amekaa katika duka lake la matibabu. Ilikuwa wakati wa saa 6 na ilikuwa msimu wa joto. Hadhrat Umul Mu'minin akatuma mtumishi mmoja, na mtumishi yule akasema kwamba Hadhrat Umul Mu'minin anasema kwamba uje na ufungue bandage yangu. Hadhrat Maulvi sahib akamwambia Ammajan kwamba katika marazi hii kufungua bandage wakati sasa hivi ni hatari sana. Yule mtumishi baada kidogo akaja tena, na Maulvi sahib akamjibu ile ile. Baada kidogo Mia Mahmud Ahmed sahib akaja, na Maulvi sahib akamchukua na akamuliza kwamba umekujaje. Akasema kwamba baba anasema kwamba uje na ufungue bandeji. Kwa Maulvi sahib akaondoka mara moja na akaenda na akafungua bandeji, na alipokuwa karibu kuondoka, mtu mmoja gulamu Muhammad akasema kwamba ulikuwa unasema kwamba hairuhusiwi, lakini sasa umefungua. Akasema sasa si matibabu, sasa ni amri, kwa hiyo nimefungua. Mia Sharafat Ahmad Sahib kwa kueleza habari ya baba yake Maulvi Jalaluddin Sahib anasema kwamba baba yangu alikuwa akimpenda sana Halifa Mtukufu wa kwanza, na vile vile Hazur pia alikuwa akimpenda sana. Mama Hazrat Maulvi Sahib alikuwa katika kabila la Awan. Na Maulvi Sahib pia alikuwa katika kabila la Awan. Ndiyo maana Maulvi Sahib alikuwa akimpenda sana. Alipewa amri kutoka kwa Halifa wa kwanza kwamba wakati wote utakapokuja Kadian, utakapokaa katika hafla ya utakapokuja Kadian, ukae katika hafla ya Sinama la Salatu Islam, na au uje kwangu, na zaidi hapo huwezi kwenda sehemu yoyote. Maulvi Sahib alikuwa akisema kwamba nilikuwa nikifanya hivi. Baba anasema kwamba katika Ramadhan safari moja nilienda kule na nilifunga saumu katika Kadian. Hadhrat Sal Muhammad Zafrullah Khan Sahib anasema kwamba Halifa Mtukufu wa kwanza radhiyallahu ta'ala anhu, pamoja na kazi ya kuwapatia watu matibabu, alikuwa akitoa darsa misikitini, na nilibahatika pamoja na baba yangu kwamba nilienda kuhudhuria mara kwa mara. Nakumbuka vizuri kwamba baadhi wakati katika darsa ile mtu alipokuwa akisema kwamba Sinama la Salatu Islam amekuja nje, kwa kusikia hii si Halifa Mtukufu wa kwanza alikuwa akiacha darsa na alikuwa akienda nje, na katika hali alikuwa akifunga kilemba chake na alikuwa akivaa viatu vyake, na alipokuwa akikaa katika hafla ya Sinama la Salatu Islam alikuwa hamuoni Sinama la Salatu Islam mpaka alikuwa anaitwa na Sinama la Salatu Islam. Sufi Ghulam Muhammad Sahib anasema baada ya kifo cha Sinama la Salatu Islam wote walifanya bayat ya Mwalwi Nuruddin Sahib, na baba akasema jana nilikuwa ndugu yangu na mimi leo nimekuwa baba yenu, kwa hiyo mnalazimika kunitii. Amtul Hafiz alikuwa mdogo katika watoto wa Sinama la Salatu Wassalam. Akasema kwamba ingefanywa bayati ya Amtul Hafiz, mimi ningemtii kama nilikuwa namtii Sinama la Salatu Wassalam. Mwenyezi Mungu aipandishe madaraja ya masahaba wote, kama ilikuwa hamu yao kwamba katika akhira wawe pamoja na Sinama la Salatu Wassalam, Mwenyezi Mungu atimize hamu yao, na Mwenyezi Mungu awezeshe kizazi chao pia kifuate nyayo zao, na Mwenyezi Mungu atujalie sisi pia kwa utii mkamilifu tumfuate imamu wa zama hii. Na maombi aliyofanya Sinama la Salatu Wassalam kwa ajili ya wafuasi wake, sisi tuwe warithi wake. Baada ya kufariki kwa Sinama la Salatu Wassalam, kudra ya pili iliyopatikana, yani uhalifa, tuweze kuonyesha mifano ya utii ya hali ya juu, kama nilivyosoma maandiko ya Halifa wa kwanza mbele yenu. Na kwa kujumuika na Halifa tuwe sehemu ya jumuiya ambayo itakuwa warithi wa fadhili za Mwenyezi Mungu. Bila hii fadhili za Mwenyezi Mungu haziwezi kupatikana. Mwenyezi Mungu atuwezeshe sisi sote. Leo nitaswalisha jeneza ghaibu mbili baada ya swala ya Ijumaa. Jeneza ya kwanza ni jeneza ya shahid ya bana Tarak Ahmad Sahib, mtoto wa Mubarak Ahmad Sahib. alizaliwa katika kijiji cha Laya. Baba yake kabla ya kuzaliwa kwake, yani Tariq sahib, alifariki miezi miwili kabla ya kuzaliwa kwake. Tariq sahib umri wake ulikuwa miaka 41. Alikuwa mtu mwenye akili sana. Tarehe 17 wa 2012 alienda Laya kwa ajili ya kununua vifaa vya nyumbani na kwa ajili ya shughuli ya biashara. Saa 10 alipiga simu nyumbani kwamba boga nimenunua, je, kuna kitu kingine kinachohitajika? Kisha kulikuwa hakuna mawasiliano mpaka jioni, mpaka usiku. Baadaye ilijulikana kwamba wakati wa kurudi watu fulani walimteka nyara na walimpeleka sehemu isiyojulikana, na miguu yake na mikono yake ilikuwa imefungwa na alipigwa vibaya sana. Wakati walipompiga walivunja mguu wake moja na bega moja, na vile vile mifupa pia ilivunjwa na misumari iligongwa, na alipigwa juu ya jicho lake na kichwa chake pia. Baada ya kumpiga walimpiga risasi na walimuua, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kisha angalieni dhulma alitendeka vipi, kwamba katika hali hii walimweka katika mtungi na walimtupa katika mfereji ya maji. Kwa bahati maji yalikuwa hamna katika mfereji, pengine maiti yake singepatikana. Kesho yake polisi ikasema kwamba maiti moja imepatikana. Watu wa familia hawakuwezi kumtambua kwa kuona uso wake, kwa sababu alipigwa vibaya katika uso wake. Kwa mavazi yake watu wa nyumbani walimtambua. Sawa na taarifa ya Amir Sahib kwamba kulikuwa hakuna uadui wa jumuiya, lakini Huzuru anasema mimi naona kwamba hii imefanyika kwa sababu ya uadui wa jumuiya, kwa sababu alikuwa mtu mwema sana, alikuwa hana uadui wa aina wote. Na jamaa yake moja pia alipigwa zamani. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema. Na Mwenyezi Mungu awakamate maadui hawa pia, na aonyeshe nishani kutoka kwake dhidi ya hawa maadui. Kumbukeni kwamba madamu hamfanyi maombi na hamombi nishani kutoka kwa Mwenyezi Mungu, hatuwezi kuona mafanikio ambayo Mwenyezi Mungu ametuahidi kwamba yatapatikana. Kwa kawaida mafanikio yanapatikana baada ya nishani ya Mwenyezi Mungu. Yale mafanikio yanakuwa wazi na yanakuwa mafanikio ya aina hii kwamba maadui pia ana shuhudia na anakubali haki. Mafanikio ya aina hii yanapatikana wakati tunapoinama mbele ya Mwenyezi Mungu na tunafanya maombi sana, na tutakapotimiza haki za Mwenyezi Mungu, haki na haki za wanadamu. Mwenyezi Mungu atuwezeshe na tuweze kufanya hivi. Ndugu wa marehemu Arif Ahmad Sahib ni mbashiri wetu, ameeleza sifa zake chungu mzima ya marehemu. Anasema alikuwa mtu mwenye kufanya mapenzi sana, ameacha mke na watoto wa kiume 6 na mabinti wawili. Mtoto wa kwanza umri wake ni miaka 18 na mtoto mdogo umri wake ni miaka 2. Mwenyezi Mungu awalinde hawa watoto pia. Jeneza ya pili ni ya Bi Amatul Qayyum Sahiba, aliyekuwa mkazi wa Rabwa, mke wa Abdusalam Sahib, tarehe 3 wa Mai alifariki, na lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa miongoni wa wakazi wa Rabwa wa zamani, alikuwa Musia, ameacha watoto wa kiume watatu, mabinti watatu na watoto wa kiume watano. Mtoto wake moja ni yuko hapa Abdul Hafiz Sahib, vile vile katika Holland, na vile vile katika Rabwa pia mpwa wake wawili wanasoma chuoni katika Uingereza. Mwenyezi Mungu aipandishe daraja yake na aiweke roho ya marehemu mahala pema, amin.
Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ
اللَّهُ